እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። መበል 59 ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር መፅናዕትታት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ባሕቲ ታሕሳስ ክሳብ ቀዳም 3 ታሕሳስ 2016 ናይ 3 መዓልታት ዓመታዊ ኣኼባ ካይድን ኣሎ። ንኣፍሪቃ ዝምልከቱ ብምሁራትን ብተመራምርትን ብኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዊሱ ብዙሓት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቦም እዮም። ብዙሓት ፍሉጣት ፀሓፍትን ደረስትን መፅሓፍታቶም ዘቕረብሉ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን ወይ ምርኢት እውን ቀሪቡ ነይሩ። መፅሓፍታቶም ካብ ዘቕረቡ ሓደ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ እዮም። ዶክተር በረኸት ዛጊድ 12 መፅሓፍትን 2 ተዋስኦታትን ዝፅሓፉ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርኢቶም ከዓ ብቐረባ ትርጉም ድሕነት ናይ ድሌታት ግጭትን ናይ የቕሬታ ፀጋን ዝትርጉማ ሓዳስ ታሪካዊት ልቢ ወለድ መፅሓፍ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ተፃሒፋ ንንባብ ኣብቂዖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ እቲ ኣኼባን ብዛዕባ መፅሓፎምን ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ሓቲትዎም ኣሎ። ንዕላማ እቲ ኣኼባ ብምግላፅ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ይጅምሩ።
ኩሎም ብዛዕባ ኤርትራ ዝፅሕፉ ፀሓፍቲ ተመራመርቲ ኣፍሪካውያን ኮነ ኣሜሪካውያን ኤሮፓውያን ዝእከብሉ ዓብይ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ዝኾነ ፀሓፋይ ተመራመራይ ኣብ ዓመት ብሉ ዓመት ዝገበሮ ፀሓፈ ወይ ከዓ ገብሮ ምርምር መፅናዕቲ ከም ሪፖርት ዘቕርበሉ ኮሚቴ ኣኼባ ገይሮም ሓደ መራሒ ዘሎ ኣባላት ናይ ሓንቲ ኮሚቴ ኣብ ክልከ ናይ ሓደ ኮሚቴ ስራሕ ኩም እዩ ነፍሶ ከፍቶም ኣባላት ናይቶ ኮሚቴ ነናቶም ርእቲ የቕርቡ ሓሳብ ሪፖርት የቕርቡ ሓደ ዕላማ ሲ ካልእ ዕላማ ከዓ ኩሎም ብሕልፊ መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣብዛ ዓዲ ዝነብሩ ዳያስፖራ ዝነብሩ ምስ ዓበይቲ መምህራት ዝራኸብሉ ፍልጠቶም ክእለቶም ዝማዕብሉ ስራሕ ንምርካብ እውን ዝኸፍቱ እዩ ዓብዪ ዕላማ ዝ
ኣብዚ ናይ መበል 59 ናይ ኣፍሪካ መፅናዕቲ ወይ ምርምር ዘቕረብካዮ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ዘሎ ወይ ተዘራባይ ድነርካ
ዘብዘመን ኣይቅረብኩን ኣብ ናይ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሃዋርድ ዘቕረቦ ነይሩ ግን ብምክንያት ሓደሓደ ፅናይ ስድራ ርካብ ይከኣልኩን ነታ ኮሚቲ ዘዳለወ ሰብ እውን ፕሮፌሰር ኣለም ሃይሉ ኣቐዲሙ ዘሎ ነዚ ናይ ቅድኒ ውሳ ነራ ዘበል እምበር ኩሉ ሳዕ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ሓደ ወይ ክልተ ፅሑፋት ቅርብ ነ
ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ናይ መፅሓፍቲ ኤግዚቢሽን እውን ኣ መፅሓፍቲ ቅሪብካ ኣለካ ንምዃኑ እንታይ ደረስታ መፅሓፍ ቅሪብካ ዘለካ ዚ
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኖብል እያ ልብወለድ ታሪክ እያ ርእስታ ደሊቨረንስ እያ ትብል ዋና ርእስታ ደሊቨረንስ A tale of colliding passions and the muse of forgiveness. A historical novel. I wrote this book. 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 Somalian. I wrote this book. I wrote this book. I wrote this book. I wrote this book. ብጀካ ኮይናት ናዕብን ካልእ ዘይፈለጥ ዝኾነ ህዝቡ ተናዒቦም ህዝቡ ተዋሪዶም ድኽነትን ጭንቀትን ዘሕለፎ ኮይኑ ዘሕዝን ኩነታት መወዳእታ ክርከብ ኣለዎ እቲ ጠንቂ ናይዚ ሽግራት እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ታሪካዊ መርገፂ ሒዝካ ነዚ ሽግር ዘ መወዳእታ ንክርከበሉ መጀመርያ ዕርቅን ሰላም የድሊ ዕርቂ የድሊ ዝብት መልእክታ ናይ መፅሓፍ ግን ልብወለድ እዩ ታሪካዊ ልብወለድ እዩ እቲ መበገሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ከም ኢሃፓ ኢፒኣርፒ ከም ኢኤሱ መሰሉ ወገን ኤርትራ ውን ኢፒኤልፍ ኢኤልፍ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝነበረ ባእሲ ዝኽሉ እንታይ ሳዕመን ከም ዘምፀ ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ሃገራት ዳሃሲሱ ንኡ ከም መበገሲ ገይረ ሓደ ልብወለድ ረገፅ
ልብወለድ ታሪክ እዚ ናይ መጀመርያ መፅሓፍካ ድዩ ወይስ
ካልኣይ ኖብል እዩ ፕለይ ፅሒፈ ኣለኹም ክልተ ፕለይ ፅሒፈ ኣለ ሓንቲ ቀረን ንእሽተ ከልዎ ፅሓፍካ ተባራይ ከለኹ ኤንጀልስ ኦፍ ደት ትብል እያ ዋን ኣክት ፕለይ ብዛዕባ ኩናት ዓድዋ ተመልከት እያ ካልኣይ ትንበቕ ሰለስተ ዓመት ፅሓፍካ ደ ደቭል ኢን ጎድስ ላንድ ትብል ብዛዕባ ኤርትራ እያ እታ ዓዲ ናይ ዓብያ ከም ዝኮነት ጎዝላንድ ትበሃል ንርቀ ዘበን ግሪካውያን እቶም ግሪካውያን ፈላጣት እቶም መላእኽቲ ክሕገሱ ክደልዩ ከለዉ ናብ ዓዲ ሓበሻ ከዱ ስለዚ እታ ዓዲ ዓዲ መላእክቲ ባልቲ ዝነበረት መበገሲ ገይረ ጎዝላንድ ተደብል መንከብ ዝኾነ ኢማጅሽን ገፍርካ
ብሓፈሻ ክንደይ ዝኸውን መፅሓፍቲ
ፅሒፍ12
መፅሓፍቲ ፅሒፍ ኣለካ ሰላምን ዕርቅን ክትብል ከለካ ዶክተር ባሃት መን ምስ መን እዩ ትዕርቂ
ኩሉ እተበኣሰ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ እተበኣሰሉ መምጠንቂ ናይ ተበእሲ ብዘይገድስ ዕርቂ የድልዩ ዕርቂ ይውረድ ባህል ኣየኒ ሰላም ይውረድ ባህል ኣየኒ ኣብሽ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህፓን ንኤስተን ዝነበረ ዕቅ ሕንቲ ምክንያት ኮይኑ እቶም ሚኤሶን ዝበሃሉ ምስ ደርጊ ወገብ ወሲዶም ንኣሃፍታ ካሃድሞም ጀሚሮ ዝመፀ መዓት ደንፊሱ መዓት ተወዲኡ ከምኡ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝባ ግንባር ተጋድባሕ ኤርትራ ዝነበረ ባእሲ ክንደይ ደንፈሲሱ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካተገብሩ ኩናት ኣሎ ኣብቲ ታሪካዊ ጠንቅታት ኣያቶ ደሱ ናይ ታሪካ ምርምር ጉዳይ እዩ ከም ልቦለት ክ ከለኩሉ ከም መበገሲ ገይረ ይብቃ ይኣክል እዚ ባእስታት ይኣክል ዕርቂ የድልየና እዩ ሕጂታ ሳብታይትል ዘ መፅሓፍ A Tale of Colliding Passions and the Muse of Forgiveness እዚኣ ክፅቅጠል ኣለ ፎርጊቭነስ ኣገዳሲ እዩ ይቕረ ተዘይልካ ሲ ዕርቂ ሰላም ኣይርከብ እዩ ዝኾነ ተገዲለ ዝመሰብ ከዓ ናይ ዝበዳሊ እቕለፍ ዘሎ እቲበዳልዮ እንተኾነ ጥፋኣቱ ዓገቡ ፈሊጡ እውን ንስሓ ክኣቱ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ሚዝ ትበሃል ሚዝ ሞ ትግርኛ እንታይ እያ ከም ፀጋ ኢለለ ፀጋ የሰላምና ይቅርታ ፀጋ ኢለ ኣሎ
ናይ ሓዋሩ ካልእ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ትልሚ ላማለካ ዝሓዝካ ይልካ
መሊኡ ኣምላኽ ጥዕና መንተይ ይብኒ ብዙሓሉ ዝሓሰብኩ ብዙሓሉ ናይ ዝኸታል ኣለዉ ኣብ ናይ ሶሻል ሳይንስ ኣቲኸም ናይ ሕጊ ኣለኒ መደብ መሊኡ ዕድመን ጥዕና እንተ ይሃብኒ ንሱ ናይኣምላኽ ይ
ከምኡ ዶክተር መልካ ስላሴ ምናልባት ዝግለፅ ኣለዎ ትብሎ ነገር እንታሉ እዩ
ብወገነይ ሲ ኣብ መንጎ ህዝበታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሲ ሰላም ከም ዘድሊ ኣብ ፅሑፍ ኣለኩ ልቢ ክነግፋሕ ኣለና ስልጣን ሕማቕ ነገር እዩ ከም መዓር ጥዑም እዩ ሓንሳ ተበቂርካ ከዓ ትገትፎ ዲኻ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኤርትራ ናታ ስልጣን ሲ ብሒሶማ ሒሶማ ኣይንገድፍ ንብሉ ኣለዉ ብሰላም ድሒ ብስርዓት ብሕጊ ብሕገዲፎም ግን ንሰውን ብሰላም ዝነብሩ ደቂ ደቁም ደቁም ይርእዩ እንተ ደኣ ነታ መዓር መቂራቶም ግን ኣይደቅቕን የሎም ሲ መጨረሽቱ ሕማቕ ይዝኸውን መጨረሽቱ ኣይፅቡቕ ዝኸውን ስለዚ ክንቡም ኣለዎ ኣብ ሃገርና ዝዓበይክሉ ከባቢ ኣባህላ ነይሩና ተጋሩ ሲ ታልቦም ጥውጥዋይታ ትኽሉ እምበሪ ለባማት እዮም ንብልነት እዞም ተጋሩ ወያነ ዝበሃል ተጋሩ ከዓ ኣነፈልጦኒ ደቂ እዩ ጀጋነ እዮም ብዙሕ ቀያ ስሪሖም እዮም ኣብዛ ስልጣን ምስተዓበ ግን እንዲዕለ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ዝኽፍታ ኣለኒ ብዙሕ ከዓ ንርኢ ኣሎ መቸም ናይ ስልጣን ዘመን ወሰን ተገይሩሉ ሲ ብስርዓት ብሕግን ብዲሞክራሲያዊ መንፈስኒ ነቲ ቀፃሊ ምርካብ ኣረኬብካ ከዓ ብሰላም ምንባር ከም ዓብዪ ፀጋይ ዝረኽቡ ይፈልጦ ኣነ ኣድላይ ከዓ
ብወገን ኤርትራ ኸ እንታይ ንርኤካ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ እዚ ዓይነት ምክሪ ይብካ ኣለካ ኣብ ወገን ኤርትራ ኸ እንታይ ምልካ እንታይ ምምሃርካ እዮ
እቲ ምክሪ ሓደ እዩ ናይ ስልጣን ሽግር ሲ ቀደም ሓደ ተፈልጠ እንግሊዛዊ ሎርድ ኣክተን ዝበሃል ብዛዕባ ስልጣን ክዛርብ ከሎ ኦል ፓወር ቴንስ ኮራፕት ኣን ኣብሶሉት ፓወር ኮራፕት ኣብሶሉትሊ ስልጣን ክበሃል ከሎ ሲ የባላሸወካ እዩ ዝነበርካ ይረሳዓካ እዞም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ኤርትራውያን ተኾኑ ሽቦም ፍሉጣት እዩ ቀደም ተጋደልቲ ክህልዉ ፈልጦም ነይረ ዕላሙኦም ፅቡቕ ነይሩ ሃገር ነፃ ናይ ምውፃእ ዕላማ ነይሩ ፍትሓዊ መንግስቲ ንህዝቢ ዝሓዝቲ መንግስቲ ክተኽልዉ መብፅዓ ኣትዮም ነይሮም እቲ መብፅዓ ግን ተረሲዑ እዩ
እሞ በረኸት ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቕ ሽማይን ብሸብ ሰማዕትን ተመስክን ንደሊ
የቐኒለ
የቐኒልና ገብረ ከምኡን ንዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ኣዚና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ